inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
sinaunan umur, watak lan sifat, perangan katelu. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sinaunan umur, watak lan sipat perangan katelu. Pocah-pocah sing cilaka iku sami katunungan roh sing padha lan wong tua ora gelem mitulungi amarga wong tua sing dadi sababe kasangsaran iku. Kadangkala kabeh katon salah. Nang endi wae ana pangersulan lan saben wong duwe wektu kang nyusahake lan ora bungahake. Wong tua nyalahake anak-anake sing cilaka iku lan mikir yen anak-anake ora manut lan ora bisa dikendaleni. Bocah sing paling nakal ing donya kamangka sejatine dheweke dhewe sing nyebabake masalah kasebut. Para sedherek ingkang kinasih, ngrembakakno sifat sing nyenengake. Pikiran sing ora seimbang, sifat sing gampang nesu, pangresulan, ati srei lan sujono, kabeh iki nyekseake anane kaliruan ing sisih wong tuwa. Watak sing ala iki bakal nekake ora bagiane marang sing duweni watak iku. Saibo ake wong gagal entuk saka kanca lan sakabate se sing bisa dheweke entuki saumpamane dheweke duwe sifat sing luwih sumeh. Saibo ake wong sing nuwuhake karibetan neng endi wae dheweke lunga lan jroning pakaryan apa wae dheweke katut. Para sedherek ingkang kinasih, sifat-sifat sing beda merlokake disiplin sing beda-beda. Anak duweni sifat sing maneka warna lan wong tua ora bisa tansah menehi disiplin kanthi cara sing padha marang saben anak. Maneka warna mutu pikiran lan kabeh iku kudu disinaoni kanthi kebak panyunan pandonga supaya iku bisa dibentuk nanti bakal nggayuh tujuan sing dirancangake Gusti Allah. Para sederek, para ibu, njupuka wektu kanggo kekancan karo anak-anakmu. Sinaunen watak lan sipate, supaya kowe bisa mangerteni kepiye carane ngadepi dheweke. Saperangan anak merlokake luwih akeh kawigaten ketimbang sing liyane. ono saperangan anak sing merlokake disiplin sing luwih sabar lan piwulang sing luwih lembah manah tinimbang sing liyane. Dheweke wis nampa minangka warisan sifat-sifat sing ora menehi pangarep-arep. Lan awit amarga iki, dheweke mbutuhake luwih akeh welas asih lan simpati. Kanthi upaya sing teman-teman, anak-anak sing keblinger iki bisa disediakake kanggo papan ing pakarian guru iku. Dheweke bisa uga nduweni kapisan-kapisan sing durung dikembangake, sing menawa digugah bakal nyanggupake dheweke ngisi papan-papan sing luwe maju tinimbang sing dheweke arep-arep. Para sederek, menawa anak-anakmu nduweni sifat-sifat sing ganjil, ojo amarga bab iki kowe ngejarake bubraing nalare momoti uripe. Tulungono dheweke kanthi nuduhake marang dheweke kasabaran lan simpati. Kuatno dheweke kanthi tembung-tembung sing kepak welas asih lan tumindak-tumindak sing ramah kanggo ngalahake kekurangan-kekurangan sing ana ing watake. Para sederek, kowe bisa ngulo wendah luwih becik tinimbang apa sing mbok pikirake. Enggal sawisine ibu nresnani Gusti, mula dheweke kepingin ngulo wendah anak-anake kanggo Gusti. Kowe bisa ngulo wendah watake anak-anak iku luwih becik ketimbang sing mbok pikir wiwit saka taun-taun sepisanan uripe. Asmo Yesus sing endah iku kudu dadi sawijining tembung sing biasa jroning paliwismo. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Cicipahan Penatalayan.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawero tambalan tambah. Sang Kristus paderawuh. Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda Pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Cicipahan Penatalayan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Rum pasal 12 ayat 8 ya iku, sapa kang ngetum apa-apa anggone nindakake akan tiyo ati kang ikhlas. Para sedherek ingkang kinasih, keikhlasan ya iku sawijining cicipahan kang ora oleh dilirwakake. Ananging ya aja wong sugih uga wong kang mlarat kanggo sedhela wae mikir menawa pisungsunge marang Gusti Allah bisa nebus cacat tabiat Kristene. Rasul Agung ngendika, sanatian aku menehake kabeh pandaku kanggo menehi pangan wong mlarat, lan sanatian aku masrahke awakku kanggo diobong, nanging menawa ora tulus iku ora ana tegese. Para sederek, kanggo nanemake roh kabecikan ing diri kita, mula Gusti ngersakake pisungsung saka kita. Kanggo mikule samubarang tumrap pakaryan panjenengane, Gusti ora kumantung marang kita. Panjenengane ngendika lumantar nabi, saben kewan ing alas ya iku kagungan ing sun, lan ternak ing tengger. Para sederek, Gusti Allah bisa wae ndadekake para malaikat dadi duta-duta kabenerane. Panjenengane bisa wae maringi ngerti kersane kanthi swarane dhewe nalika ngumumake angger-angger saka Sinai. Nanging panjenengane wis milih kanggo maringi pakaryan pria lan wanita nindakake pakaryan iku. Lan among menawa kita netepi rancangan ilahi jroning panitahan kita, mula panguripan bisa dadi berkat tumrap kita. Kabeh bondo kang dipercayaake marang kita, among bakal dadi laknat, kajaba kita nggunakake kanggo nyukupi kebutuhan kita saben dinane, lan wong kang butuhake ing sakiwa tengen kita, sarta kanggo nglurake Gusti Allah, kanti maco ake pakaryaning Gusti ing bumi. Para sederek, panguwasa paling dhuwur swarga, panjenengane paring dawuh kang agung, kaluhurake karo bapa, lan malah kesangi panjenengane kanggo nyelametake kita. Lan saiki, apa kang bakal kita tindakake kanggo panjenengane? Gusti Allah ora paring palilah anak-anak kang ngakoni panjenengane urip tumrap diri pribadine. Kang wiwitan lan kang paling becik saka kabeh samubarang ya iku kagungane panjenengane. Ing jroning urip iki panjenengane ngersakake supaya kabeh talenta utawa kapisan kita gunakake. Para sederek, kita ora oleh nganggep sapro 10 iku dadi watesan tumrap kamartikan kita. Wong-wong Yahudi diwajibake nggawa cacahing pisungsung marang Gusti Allah sejene pro sepuluhan. Lan opo kita ora kang wis nikmati berkah Injil iku nglakoni mangkono kanggo mertahanake pakaryan Allah kaya dene ditindakake dening katetepan sadurunge kang kurang meranani. Bebarengan saya jembare pakaryan ing jaman iki ing bumi timbalan kanggo pitulungan tansah saya nambah. Ayo kita ganti sukareno gawa woh-woh sulung anugrahe marang kang ripto kita bondo duwe kita kang paling aji lan paling suci. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton so wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.